Och så ska jag hålla en tale på ett 15 minuter. Är det rätt? För jag ser ju det att tallerkena här, de fortäller ju det stora ting på gång. När det är så stora tallerkener med sånt bestick, då blir jag förväntningsfull. Inte sant? Så jag ska inte låta det gå väldigt länge. Så jag har sagt att hvis jag inte får sagt det på kvarter, så är jag en dålig predikant. Inte sant? För vi måste kunna köra rätt på sak och jag ska klara det på ett kvarter från nu av. Är det rätt? Då ska vi läsa från Lukas 9. Lukas 9. Och jag ska läsa en berättning därifrån 18 till 22. 18 till 22. Mens han var alene och bad, kom disciplen och var samman med ham. Han spurte dem: "Vem säger folk att jag är?" Lägg märke till det första frågan han ställde. Vem säger att folk att jag är? Då svarte de: "Döparen Johannes, men någon sa Elia, andra säger att en av de gamla profeterna har stått upp." Han sa till dem, och så kom andra spørsmålet: "Men vem säger dere att jag är?" Peter svarte: "Du är Guds Messias, den salvede." Han förbjöd dem strängt att säga detta till någon. Han sa: "Människosönnen ska lida mycket och bli förkastet av de äldste och överste prästen och de skriftlärde, och han ska bli drept och stå upp på den tredje dag." Amen. Här är vi vid ett av Jesu viktigaste ögonblick. Vi ska säga att det var viktiga ögonblick i Jesu liv, så är detta ett av de viktiga ögonblick. För här är han i färd med att vända ansiktet sitt mot Jerusalem. Och vi vet vad det betyder att han vände ansiktet mot Jerusalem. Jo, han ska dit för att dö för mänskligheten. Så det är ett så viktigt ögonblick. Han trappar upp sin viktigaste väg, och det är att gå till Jerusalem för att dö för mänskligheten. Och nu testar Jesus ut för sina discipler om de har förstått vem han är. Han vet att han snart ska dö på ett kors, men vet disciplerna varför han ska göra det? Då har han varit samman med de underviste, och nu kommer det till liksom en slags examensdag. Mån tro om de vet varför jag ska göra det jag ska göra. Och svaret var ingen självfölge. För de flesta jöderna var uppvuxna med den föreställningen att Gud skulle sända en erobarkonge som skulle göra dem till världens härskare. Det var det de trodde. Att Gud skulle sända en erobarkonge som skulle göra Israel om till ett världens herredöme. Och så var Jesu liv helt annorlunda än den föreställningen. Och ville de tro att han som var på väg till Jerusalem för att dö på ett kors var verkligen Guds Messias? Ville de tro det? Och det måste vara spännande för Jesus. Tänk om inte disciplerna förstod vem han var. Underförstått, hade det då varit förgäves? Måtte han ta nya runder med dem, hvis de inte förstod vem han var? Desto mer glädlig måtte det vara, för disciplerna skönte vem han var. De svarte: "Du är Guds Messias." Och nu underviser Jesus vilka konsekvenser detta får. Det är slett inte snack om erobring eller världens härskare. Men i nästa textavsnitt som vi stoppet vid, som fortsätter, står det. Och det är det det omhandlar. Att förnekte sig själv och ta sitt kors upp och följa Jesus. Det är det han fortsätter och undervisar om. På vägen till Jerusalem är det någon viktiga sanningar Jesus undervisar om i den texten vi läste. Det första är spörsmålet som han ställer till disciplerna. Hvem sier folket at jeg er? Det er jo interessant at Jesus han vil bare høre, hva sier folket om meg? Kanskje han visste det like godt som disiplene, men han spør de, hva sier folket? Hvem sier folket at jeg er? Det er veldig ok å vite hva folket mener om Jesus. Å ha bakgrunnskjennskap kan være viktig. Å kjenne til kulturen er viktig. Vi har jo lært det når vi sender ut misjonærer, og det er viktig at de kjenner den kulturen de skal reise til. Så de ikke bommer og oppfører seg slik at det blir ikke sant, motstand og trøbbel. Det er viktig å kjenne så mye man kan av omstendighetene. Og det er viktig også i dag når vi skal utbre evangeliet i Moss, for eksempel, så er det viktig hvordan tenker folk. Hva skaper sperrer hos folk? Hva vil skape åpning hos folk for at vi skal forkynne evangeliet og nå mennesker? Så bakgrunnsstoff, det er faktisk alt viktig. Ellers kan man bomme. Men når det gjelder Jesus, så er det ikke nok å vite det de andre sier om ham. Det er ikke nok når det gjelder Jesus. Det må ikke være at vi tilhører en religion, og vi har lest om den, og vi synes den er den beste av alle religioner. Det er ikke nok. Det holder ikke å lese litteratur om Jesus. For dette kan vi nemlig ikke få av andre. Derfor spør Jesus, men hvem sier dere at jeg er? Det er ikke nok å bare få vite, hva sier de i gata om meg? Det er en god bakgrunnsstoff. Og det er gode kunnskaper å få vite, hva tenker folk om dette, Herren? Men nå går Jesus videre i sitt neste spørsmål, men hvem sier dere at jeg er? Det dreier seg nemlig om vårt forhold til personen Jesus. Vet du hva hele greiene som vi holder på med dreier seg om, til syvende og sist? Vårt forhold til Jesus. Intet mer og intet mindre. Og jeg er veldig glad for at Gud sendte ikke en religion, han sendte en person som vi kan ha relasjon med, og vi kan snakke med, og han kan bety alt for livet vårt. Legg merke til hva Paulus sier i 2. Timoteus 1,12. Han sier ikke, jeg vet hva jeg tror på. Men vet du hva han sier? Jeg vet hvem jeg tror på. Det er ikke hva som betyr noe. For hva da er du, hva vi tror på? Da er det så masse som vi kan tro på. Noen tror veldig på Israel, noen tror veldig på det, og noen tror veldig på det profetiske ordet, og tror veldig på det. Det er ikke hva vi tror på som er det viktigste, men det er hvem vi tror på. Det er Jesus det dreier seg om. Og hvis ikke det er på plass, så blir det andre veldig sekundært. Og det kan til og med bli uviktig. Men hvem sier dere at jeg er? Vår tro er nemlig ikke en religion eller å ramse opp en trosbekjennelse, men det er å kjenne en person. Jeg er så takknemlig og glad over at denne personen er blitt min beste venn. Han er blitt vår frelser. Det gir den beste forutsetningen og absolutt trygghet for fremtiden. Jesus sier videre i teksten at han skal dra opp til Jerusalem for å dø. Det greske ordet for skal blir oversatt med må i flere steder i Lukas evangelium. Altså skal blir på gresk i Lukas evangelium oversatt med må. Og jeg skal bruke noen få eksempler på det. I Lukas 2, 49 så står det, «Jeg må være i min fars hus». Det kunne stå «Jeg skal», men Lukas han bruker «Jeg må være i min fars hus». Eller et annet sted i Lukas 4, 43, «Jeg må forkynne om Guds rike». Eller i Lukas 13, 33, «Jeg må gå videre i dag og i morgen og i overmorgen». Og så står det også i Lukas 9 og Lukas 17, han må gå til korset. Han må gå til korset. Jesus han visste nemlig at han måtte fullføre frelsesverket. Og Guds vilje var hans vilje. Kjære venner, midt i en fest så vil jeg utfordre oss på dette. Den kristne er som sin Herre, en person under kommando. Dette har mange av oss glemt i vår vestlige og kommersielle kultur. Vi kan ikke gjøre hva vi vil. Vi kan ikke bare finne på det at nå tar jeg en tur innom. Vet du hva? Slik som Jesus var under kommando. Jeg kan ikke gjøre min vilje, sier han, men jeg må gjøre min fars vilje. Slik er også vi, i dypest forstand, under kommando. Det er en annen som er herre i livet vårt. Men det er fantastisk å gjøre Guds vilje. Jeg har kalt denne lille talen min for den viktigste oppdagelsen. De hadde oppdaget hvem Jesus var. Hvem sier dere at jeg er? Det er ingenting som er viktigere enn å oppdage hvem Jesus er. Og det er vårt oppdrag. Å forkynne evangeliet på en slik måte at mennesker bare må møte Jesus personlig. Han er nemlig veien og inngangen til det evige himmelriket. Jeg lengter efter en Jesus-vekkelse. På 70-tallet var det noe som ble kalt for Jesus-vekkelsen. Vi trenger en slik på ny igjen. Og den må starte med oss, Jesus-vekkelsen, en Jesus-begeistring. Det er han det dreier seg om. Og vi virker ikke i en menighet, for vi synes at menighetshjulene må gå. Vi skal ikke ta vare på noe, det er ikke det som er vår drivkraft. Men vi gjør det for en som har elsket oss så høyt. Og så gjør vi bare litt tilbake av det han har gjort mot oss. Og så tjener vi Herren med glede. Og så er det en fantastisk oppgave. Det er mye som vi gjør, som vi kan oppleve, var det noe vits i. Men det vi har gjort for Herren er aldri forgjeves. Selv om det kan se smått, så smått ut, så vanskelig, så ubetydelig, det vi gjør for Herren er aldri forgjeves. Og derfor vil jeg ønske menigheten Guds velsignelse på et nytt virkeår. Og jeg tror dere skal få oppleve mye spennende. Hvorfor det da? Vi vet hvem Jesus er. Og det gjør noe med oss, vi vet hvem Jesus er. Og vi ønsker jo at våre medmennesker også skal få lære han å kjenne. For det betyr den store forskjellen. Skal vi be sammen? Nå har jeg 2 minutter å be på. Så dette her går veldig bra. Vi takker deg, Herre, for ditt nærvær. Det er veldig greit å vite hva befolkningen i Moss tenker om deg. Men Herre, la oss være opptatt først og fremst hvem du er for oss. Og med det grunnlaget så ønsker vi å forkynne det til andre. Du som elsker alle mennesker. Jeg ber om at menigheten skal få oppleve en rik tid. Både med inspirerende gudstjenester, med smågrupper efter hvert. Takk at du skal velsigne hele menigheten. Og takk at vi skal få oppleve at det vi gjør for deg, Herre, det gjør vi ikke forgjeves. Vi stiller oss til disposisjon. Vi sier i dag, vi er under kommando. Det er du som er Herren i vårt liv. Og vi ønsker å tjene deg med glede. I Jesu navn. Amen.